Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Mir Božji, Hristos se rodi. Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U ovoj nedeljnoj emisiji slušat ćete još jedan deo koncerta koji je hor Sveti Stefan Dečanski pod upravom Tamare Adamov-Petijević održao 12. septembra 2021. godine u Negotinu u okviru festivala Mokranjčevi dani. Da podsjetim, tom prilikom umetnici iz Novog Sada predstavili su se programom muzičke i migracije, čiji naziv ukazuje na repertoar sačinjen od ostvarenja autora koji su bežali, menjali geografske prostore, gonjeni političkim razlozima ili onih kompozitora koji su po Evropi tražili izvore za svoje stvaralaštvo. Večeras najpre slušamo Utvrdisja srce moje, Mihajla Ipolitova Ivanova, odnosno odlomak iz Mojsijeve knjige Izlaska, koji govori o tome kako je Mojsije izbavio svoj narod iz egipatskog ropstva. Sledi aranžman Sent Andrejske himne za muški hor, koju su uspevali Srbi iz Sent Andreje, a koju je u selu Pomazu zapisao srpski etnomuzikolog Tihomir Vujčić. Potom ćemo emitovati i fragment iz Svenoćnog bdenja, Svjati Bože, stari ruski znameni napjev iskorišćen u ozbiljnoj i slobodno možemo da kažemo simfoniziranoj horskoj partituri Sergeja Rahmanjinova. Na programu hora Sveti Stefan Dečanski u Negotinu bili su i odlomci iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog, Svijat i Tebe poem, koju je napisao Mihajl Konstantinov, kompozitor i vokalni umetnik, koji je, kako je zabeleženo, kao član ruske opere 200 puta tumačio ulogu Lenskog. Kada je tokom Drugog svetskog rata uspeo sa porodicom da prebegne u Sjedinjene Američke Države, posvetio se samo crkvenoj muzici i dirigovanju u Ruskoj crkvi u San Francisku. Slušat ćemo večeras i psalam na engleskom jeziku Bless the Lord, O my soul, Blagoslovi dušo moja gospoda, na stihove 104. psalma za pojca, hor, trio i narod, koji je priredio sveštenik Sergej Glagoljev, dete ruskih emigranata, rođen u Ohaju 1928. a preminuo prošle 2021. godine. On je inače komponovao skoro celu crkvenu godinu i prilagođavao ruske napeve engleskom jeziku. Posle toga čućemo i Hvalite gospoda, pričasni stih iz Zaveštanja svetom Simeonu Mirotočivom Milorada Marinkovića, potom odlomak iz liturgije svetog Jovana Zlatoustog Marka Tajčevića, kao i Mnogaja ljeta po starom srpskom napevu koji je zapisao Kornelije Stanković, a koji je izveden u savremenom aranžmanu Milorada Marinkovića. Koncert hora Sveti Stefan Dečanski pod umetničkim vođstvom Tamare Adamov-Petijević zaokružen je u Negotinu kompozicijom Svjati Bože Zorana Simjanovića. Na ovom koncertu su kao solisti nastupili Marina Milošev sopran, Bojan Zdravić tenor i Stevan Gez bas bariton.
Yeah.
Zlatno i plavo.
Thank you.
zlatno i plavo.
Bio je ovo deo koncerta Muzičke i migracije, koji je hor Sveti Stefan Dečanski pod umetničkim vođstvom Tamare Adamov-Petijević održao 12. septembra 2021. godine u okviru Mokranjčevih dana u Negotinu. Tom prilikom su kao solisti nastupili Marina Milošev sopran, Bojan Zdravić tenor i Stevan Gez bas bariton. Mi smo večeras emitovali Utvrdisja srce moje, Mihajla Ipolitova Ivanova, Sent Andrejsku himnu, zapis Tihomira Vujčića, fragment iz Svenoćnog bdenja Sergeja Rahmanjinova, odlomke iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog Mihajla Konstantinova, psalam na engleskom jeziku Bless the Lord, O my soul, koji je priredio sveštenik Sergej Glagoljev, Hvalite Gospoda, pričasni stih iz Zaveštanja Svetom Simeonu Mirotočivom Milorada Marinkovića, potom odlomak iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog Marka Tajčevića, Mnoga je ljeta u savremenom aranžmanu Milorada Marinkovića i Svjati Bože Zorana Simjanovića. Poštovani slušaoci, završena je ovo nedeljna emisija Zlatno i plavo Radio Beograda 2, koju je za vas pripremila Ana Ćirica.
Božić, Božić, blagi dan, blagom Hristu rođen dan. Božić, Božić, blagi dan, blagom Hristu rođen dan.